Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistiednek tisma' l-eżerċizzi spiritwali għal kulħadd Ramdan 2017. Predikatur Fader Gabriel Gawċi, viċi rettur tas-Seminarju tal-Qalb ta' Ġesù.
Nkomplu nħallu l-kelma tal-Knisja imdawla mit-tagħlim ta' Kristu imwasla lilna permezz ta' Fader Gabriel ispirati dawn l-ħsibijiet mill-Papa Franġisku ejjew inqumu bil-wieqfa ħalli nippreparaw ruħna u nitolbu l-mulej jismana permezz tal-kant numru 2 mulej jismana.
Mulej ismana u hennalina mahfral nubitna atina sultan tal gloria mahbu feddejtana ajnejnam demma legblil fi indawru in Gesù twajjeb il-qattalbatana mulej ismana u hennalina mahfral nubitna atina
Nirringrazzjaw lil mulej Alla li joffrilna dan il-ħin sabiex niltaqgħu miegħu hawn u jekk kien hi r-rida tiegħu u bil-għanuna tiegħu nismgħu anki l-kelma tiegħu. Nirringrazzjawk ukoll ta' dan iż-żmien tar-Ramdan illi qed jagħtina. Żmien illi fih niġu iktar f'kuntatt magħna magħna infusna. Żmien illi fih niskopru dawk is-sejħat li hu għandu għalina u anki b'mod partikulari fit-talb, b'mod partikulari funzjonijiet oħra hawn fil-Knisja, niskopru kemm hu sabiħ li noqogħdu miegħu u li nqattgħu ftit ħin miegħu. Nirringrazzjawk mulej Alla ta' dan kollu u nitolbuk tgħinna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nadurawk o Ġesù u imberkuk inti ftejtna. Illum nafżawkom ukoll li l-ġabra illi ser issir ser tkun għas-Seminarju biex bil-għanuna tagħna f'dan ir-Randan nejnu l-Seminarju f'din id-Djoċesi sabiex ikun jista jkompli jifforma bxejn l-saċerdoti ta' Adam, joffrilhom b'mod partikolari l-edukazzjoni li għandhom bżonn bxejn u anki l-opportunità li jgħixu flimkien fis-seminarju. Għalhekk nirrepeti li l-ġabra illi ser issir f'dawn l-eżerċizzi se jrid tkun għas-seminarju. Ngħaddu biex naraw mistoqsi oħra li l-Papa b'mod indirett ipoġġi quddiemna. Mhux biss quddiem minn uom jew minnu missier imma quddiem il-Knisja kollha kemm hi. Għax aħna kollna kemm aħna parti mill-Knisja u allura dak li hu mitlub minn nisrani huwa mitlub ukoll minna. U l-mistoqsija hija din: kif illum nistgħu ngħinu liż-żar u liż-żgħażagħ tagħna għal ħajja taż-żwieġ biex jippreparaw ruhom għal ħajja taż-żwieġ? Kif nafu l-koll illum forsi llum aktar fid-dier, aktar fil-miftuħ minn kif kien snin ilu. Imma għandna numru ta' koppji illi mhumiex ippreparati għal ħajja taż-żwieġ, illi mhumiex maturi għal dan l-istil ta' ħajja. U dan jirriżulta f'ħafna diffikultajiet fiż-żwieġ u anki eventwalment fit-tifrik u s-separazzjonijiet. U allura huwa dmir tal-Knisja kollha kemm hi illi ngħinu liż-żgħar tagħna, lill-adolosċenti tagħna, liż-żgħażagħ tagħna sabiex bil-mod il-mod jiffurmaw ruhom għal dan l-istil ta' ħajja. Jiffurmaw ruhom biex jekk kien ir-rieda ta' Alla għalihom anki huma jiżżewġu. Anki huma jaċċettaw din is-sejħa illi qed jagħmlilhom Alla. U nerġa' ngħid li l-Knisja kollha għandha dan id-dmir. Kollna kemm aħna, anki jekk il-kuntatt tagħna maż-żgħar u maż-żgħażagħ huwa żgħir, anki f'dak id-daqsxejn ta' kuntatt li għandna dan id-dmir illi nedukawhom bil-mod il-mod sabiex ħadd għadha jkunu persuni, jkunu nies adulti illi jieħdu fuqhom din ir-responsabilità. Ekku xi ħaġa illi illum ħafna jitkellmu fuqha hi l-kwistjoni ta' l-edukazzjoni. L-edukazzjoni llum hija issue attwali ħafna. Hekk anki f'dawn il-jiem, f'dawn il-ġimgħat, fuq il-gazzetti kważi dejjem ikun hemm xi item, xi issue dwar l-edukazzjoni. U sfortunatament iktar dwar id-diffikultà u id-diffikultajiet kbar li t-teachers tal-iskejjel qed jiltaqgħu magħhom. U allura qed nesperimentaw fallimenti li huma konsiderevoli f'dan il-qasam. Ħafna kwistjonijiet li għandna fl-iskejjel, il-kwistjoni ta' l-imġiba, il-kwistjoni ta' disċiplina, it-teachers l-għallima li dejjem iktar qed isibuha diffiċli biex jikkontrollaw l-imġiba ta' l-istudenti. Il-kwistjoni anki tal-imġiba tal-istudenti bejnietom, b'mod partikolari il-bullying wieħed fuq l-ieħor. Allura din il-kwistjoni li għandna fuq jekk l-edukazzjoni hux qed tirnexxi jew le hija kwistjoni illi tmiss anki lilna, lis-soċjetà tagħna, lil kulħadd il-futur ser ikun. Ekku d-diffikultà illi għandu min qiegħed fil-qasam ta' l-edukazzjoni kelli ċans nara din il-ġimgħa stess. Din il-ġimgħa flaxija fuq wieħed mill-istazzjonijiet Maltin kont qed insegwi dibattitu bejn żewġ kandidati illi qed jikkontestaw għall-presidenza tal-MUT, il-Malta Union of Teachers ftit ieħor se jkollha l-elezzjoni u dawn il-kandidati bejnietom biex kunu presidenti tal-MUT kienu qed jitkellmu fuq it-television. U qalu xi ħaġa li hija interessanti u kienet sorprendenti għalija. Illi in-numru ta' teachers dejjem qiegħed jonqos. Qiegħed jikber in-numru ta' dawk illi qed isibu li l-iskola li t-tagħlim illum sar diffiċli wiesq u allura qed jgħażlu qed jitilqu mill-iskola u jsibu impjiegi oħra. Hekk u fost il-kwistjonijiet illi semmew kien hemm kwistjonijiet li jirrigwardaw il-ħin, jirrigwardaw il-ħlas, jirrigwardaw is-siklif u affarijiet oħra. Però qablu li l-kwistjoni prinċipali x'inhi hija id-diffikultà biex illum xi ħadd jeduka liż-żgħar. L-ewwel nett it-teachers sabu ruhom f'sitwazzjoni fejn in-nuqqasijiet li hemm fil-familji qed iħabtu iċ-ċom magħhom huma. Jekk xi ħadd id-dar dara mingħajr dixxiplina ta' xejn, mingħajr ordni, jekk xi ħadd m'għandux attenzjoni mid-dar, il-konsegwenzi se jaqgħu kollha fuq l-għalliem. Imma iktar minn hekk xi ġifieri li inti teduka adolosċent. Mhux biss tagħmlu laqgħa darba fil-ġimgħa kif forsi nagħmlu aħna fil-parroċċi jew fl-għaqdiet tagħna, imma li kuljum qed tiltaqa' miegħu. U mhux biss qed tgħallmu suġġett it-teknika ta' kif jaħdem il-mezz jew kif jitkellem l-Ingliż jew kif jikteb il-Malti, imma qed ngħaddilu valuri. Dak li huwa l-iskop ferm ogħla illi teacher għandu. Mhux biss li jgħallem suġġett imma li jkun mudell għall-għallim. Ekku, allura din id-diffikultà li għandu li għandhom mhux biss il-għallima. Aħna forsi naħsbu faċilment li ix-xogħol ta' għallim jista' jkun faċli u hawn ħafna qed ifittxuh għax l-għallima sempliċement għandhom il-holidays fis-sajf. Għax għandhom is-sibtijiet off. Fil-fatt mhux hekk. Fil-fatt huwa xogħol diffiċli ħafna u li d-diffikultà tiegħu qed tikber. U d-diffikultà hija anki ta' dawk illi qed jaħdmu mal-adolosċenti jien niltaqa' ftit biss magħhom darba fil-ġimgħa. Imma wkoll nesperimenta din id-diffikultà. Dawn lil dawn it-tfal, lil dawn iż-żgħażagħ, jien x'se ngħidilhom? X'se ngħidilhom li jagħmel sens fil-ħajja tagħhom? X'se ngħidilhom illi permezz tiegħu jien inkun qed ngħaddilhom valur? Nurihom x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin fil-ħajja. Nikkoreġihom anki meta forsi mid-dar ħadd mhu qed jikkoreġihom u dawn għandhom il-fakultà, għandhom il-permess jagħmlu li jridu. U d-diffikultà allura hija wkoll ta' minnu katekist, ta' minn għandu grupp. Id-diffikultà hija wkoll mod partikulari ta' minnu nannu jew nanna ta' xi ħadd li qed jikber. Allura quddiem din l-isfida kbira illi mhijiex biss sfida ta' issa ma se jkollha impatt kbir fuq il-futur. Il-Papa qed jistedinna illi l-ewwel ħaġa nagħtu każ ta' verament x'għandhom bżonn dawn it-tfal, l-adolosċenti u ż-żgħażagħ tagħna. Illi l-ewwel ħaġa nafu li dawn m'għandhomx bżonn ġid, m'għandhomx biss bżonn ta' affarijiet biex nimlewlhom dak il-vojt li għandhom ġo fihom. Hekk din tista' tkun illużjoni kbira kemm għall-ġenituri immanki għal kulħadd. Illi t-tifel se nagħmlu kuntent billi sempliċement inti affarijiet, billi ngħidlu illi diġà ftaħtlu kont il-bank u kull sena qed impoġġilu somma hemmhekk. Billi ma nafx x'inhu għedu partikolari jekk ħajoqgħod kwiet. Narfu d-dinjità ta' dawn il-persuni li għandhom mistoqsijiet ferm iktar profondi fil-ħajja tagħhom. Tiskanta tkun qed titkellem ma' xi ħadd li anke qiegħed fl-aħħar snin tal-iskola primarja jew inkella fis-sekondarja. Kemm għandhom mistoqsijiet u mistoqsijiet kbar fil-ħajja tagħhom. Milux kont qed nitkellem ma' xi ħadd illi sinċerament kemm għandu 14 sena, illi sinċerament jien kont naħseb illi m'għandux dik l-intelliġenza, xi ħadd li hu aktar stupidu u superfiċjali minn kif jidher fir-realtà. Imma beda jagħmel li ċerti mistoqsijiet dwar is-sens tal-ħajja, dwar kif jista' jkun li jeżisti Alla li hu tajjeb jekk hawn il-ħażin fid-dinja. Mistoqsijiet oħra li jagħmlu dawn ħut nażar, eżempju fuq il-mart, fuq jekk hemmx imħabba li hija għal dejjem jew le, fuq jekk hux possibbli tħobb fil-ħajja. U allura l-ewwel ħaġa quddiem dawn il-mistoqsijiet kbar, quddiem xi kultant anki t-taħwit u l-ħsibijiet kontrastanti li jħossu ġewwa fihom. Ma nittrattawhomx ta' nies stupidi. Illi sempliċement ħa nikkuntentak billi nivvintalek xi ħaġa. Imma nisimgħuhom l-ewwel net. Hekk jiena meta kont li Italja b'mod partikolari kont nara xi ħaġa fost l-adolosċenti li kienet impressjonani. Kien hemm il-moda dak kien hemm il-moda dak iż-żmien illi jekk tnejn jiffanzjaw lil xurxin x'jagħmlu dawn. Imorru fuq wieħed mill-pontijiet illi kien hemm Ruma, jixtru katnazz, jorbtu dak il-katnazz jew mal-kanċell jew mar-railing u iċ-ċavetta jitfogħha fix-xmara. Hija xi ħaġa li mal-ewwel daqqa tajn tidher superfiċjali, tidher xi ħaġa bla sens. Imma illi x'ħin tara x'simbolu qawwi anki dawn iż-żar illi biħridu ifissru dik il-ġibda tagħhom lejn xurxin tinduna għall-laċ li għandhom. Dak il-katnazz maqful, iċ-ċavetta li jirmewha fix-xmara biex ma jsiba ħadd. Xi fisser aħna nixtiequ li din il-ġibda din li mħabba li għandna lejn xurxin tibqa' għal dejjem li ħadd ma jidħol bejnietna, ħadd ma jfixkilna anki jekk għadna żgħar. U tiskanta dawn il-mistoqsijiet qawwija kemm ikunu hemm. Allura nerġa' ngħid illi hija illużjoni xi kultant min-naħa tagħna illi lil dawn iż-żgħar se nimlewlhom il-vojt li għandhom fil-ħajja tagħhom bl-affarijiet u bil-ġid illi nistgħu noffrulhom. Iridu minn għandna mhux dan biss. Iridu minn għandna u jixtiequ minn għandna xi kultant b'mod inkonxju valuri wies ikbar. Jixtiequ eżempji qawwijin minn għandna ta' fedeltà, ta' lealtà u ta' imħabba, dedikazzjoni. Il-Papa f'dan id-dokument xejdilna. Jgħidilna meta aħna qed nittrattaw ma' minn għadu żgħir, importanti nifhmu xi ħaġa. Importanti nifhmu kif lil dak li jkun mhux sempliċement inti tfehmu x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, tgħidlu bil-kliem isma dik il-ħaġa tajba u dik il-ħaġa ħażina. Dik għamila u dik tagħmilix. Dik il-ħaġa aħraba. Mhux biżejjed dak. Biżejjed illi aħna fil-qalb tagħhom inkepsulhom dik il-ħajra kbira biex jagħmlu t-tajjeb. Illi dak li hu tajjeb jarawh ukoll bħala xi ħaġa sabiħa fil-ħajja. X'jiġri ħafna drabi. Illi bil-moħħ tagħna nafu x'inhu t-tajjeb u x'inhu t-tajjeb li għandna nagħmlu u x'inhu l-ħażin li m'għandniex nagħmlu. Però fil-qalb tagħna dan ma jinħossuhx. Il-qalb tagħna tkun miġbuda lejn dak li hu ħażin, lejn dak li mhux taġid għalina fil-waqt li dak li hu tajjeb naraw bħala xi ħaġa li ita dwejja, xi ħaġa ferm il-bogħod minnha. U dan b'mod partikulari f'Mingħandu Żgħir. Il-Papa jgħidilna kemm hu importanti illi b'mod partikulari bl-eżempji tagħna. Mhux biss ngħidulhom x'inhu tajjeb, però nuruhom ukoll li t-tajjeb huwa sabiħ. Nuruhom kemm hu sabiħ li tagħmel it-tajjeb fil-ħajja u inkellmuhom fuqu. Inkellmuhom anke fuq l-esperjenzi sbieħ fil-ħajja tagħna. Fuq meta anki aħna irnexxinna nagħmlu dak li hu tajjeb. Irnexxinna nesperimentaw kemm hu sabiħ tħobb, kemm hu sabiħ tagħmel sagrifiċċju għal xi ħadd, kemm hu sabiħ tiddedika ruħek għal persuna jew għal xi ħaġa. Kemm hu sabiħ kemm ittik ferħ u kuntentizza fil-ħajja li inti tagħmel xi ħaġa b'xejn. Tagħmel xi ħaġa b'xejn għal ħadd ieħor. Hekk u iż-żgħar tagħna mhux qed jisimgħuhom dan. Iż-żgħar tagħna qed jisimgħu ħafna drabi biss fuq dak li hu negattiv, fuq dak li hu ħażin, anki fuq il-medja. Tiftaħ l-aħbarijiet, x'tara? Ma jgħidulekx kemm ummijiet illum għamlu l-lanċ għat-tfal tagħhom. Kemm għalliema llum ippruvaw minkejja d-diffikultajiet jagħmlu x-xogħol tagħhom. Kemm kien hemm nies illi offrew ħin b'xejn għal ħadd ieħor. X'nisimgħu biss ħafna drabi fuq dawk l-affarijiet illi marru żmerġ, fuq dawk il-ftit nies illi minħabba id-difetti jew il-ħażin tagħhom joħorġu għad-dawl. Allura nagħmlu l-qalb billi konna dan il-kuraġġ nirrakkuntaw is-sabiħ tat-tajjeb kemm hu sabiħ li inti tagħmel it-tajjeb fil-ħajja. Forsi intom qed tistaqsu u għandkom raġun jekk qed tistaqsu hekk. Imma dan aħna x'għandna x'naqsmu miegħu. Dan huwa xogħol l-omm u l-missier. Mhuwiex xogħli li forsi jiena nanna jew tzija ta' xi omm jew ta' xi missier. Jew forsi il-kuntatt li għandi ma' dawn iż-żgħar huwa mhuwiex frekwenti. U ftit wies. U l-Papa wkoll iwieġeb għal din il-mistoqsija. Billi l-ewwel nett jgħidilna kemm hu importanti li fl-edukazzjoni l-omm u l-missier ikunu mejjuna fil-ħidma tagħhom minn ħadd ieħor. Isemmi b'mod partikulari l-innanniet. Illum fejn l-omm u l-missier għandhom ħafna iktar x'jagħmlu minħabba x-xogħol. Allura it-tfal iqattu ħin li huwa wisq itwal man-nanniet. In-nanniet imma għandhom sehem kbir fl-edukazzjoni mhux biss għax iqattu ħin mat-tfal man-nepputijiet. Imma wkoll għaliex l-esperjenza tagħhom tista' tkun ta' dawl kbir għal minnu żgħir. Nara lil xi ħadd illi fil-ħajja tiegħu irnexxielu jagħmel xi ħaġa li tagħmel sens. Minnu żgħir jinduna li mhux veru illi l-unika skop tal-ħajja huwa illi tiddeverti, illi tiġri lawul hemm illi tagħmel dak li jfettillek. Imma l-ħajtijek tista' tkun tagħmel sens billi inti bis-sagrifiċċju li tkun għamilt tibni xi ħaġa għal ħadd ieħor. Tagħmel spazju għal ħadd ieħor fil-ħajja tiegħek. U anki tħossok kuntent illi meta inti fl-anzjanità tiegħek tista' wkoll teduka l-ħadd ieħor, tista' wkoll tagħti kontribut għal ħadd ieħor. U dan jgħottu koll azzijiet, jgħottu koll għal familja mifhuma f'sens wiesa. Jgħottu koll għal min fil-komunità nisranija, anki dan importanti, għal min f'din il-parroċċa, għal min fl-iskola, għal min fl-ambjenti kollha, għandu kuntatt ma' dawn in-nies u jista' jikkontribwilhom permezz ta' eżempji tajbin. Il-korrezzjoni hekk hija fundamentali ħafna illi fir-relazzjonijiet tifel jew tifla xi ħadd jikkoreġġih bl-imħabba. Hekk dan hu qatt ta' karità kbir li nikkoreġġi lil xi ħadd li għadu żgħir u nikkoreġġih bl-imħabba għax inħobbu. Xi ħaġa li saret ferm iktar rari illum minħabba illi verament it-tfal saru iktar diffiċli illum illi xi ħadd jikkoreġihom, li xi ħadd jgħidilhom xi ħaġa għal ġid tagħhom, x'nippreferu nagħmlu? Ma ngħidulhom xejn u inħalluhom kwieti biex ma jissuppervjawx, biex ma jtunix inkwiet. Jekk jien ikolli l-kuraġġ tifel qed narah jitgħarraq, tifel qed narah illi m'għandux forsi attenzjoni minn suppost għandu attenzjoni, u nikkoreġġih jien b'ħafna sagrifiċċju u imħabba, dak hu qatt ta' karità kbira. Illi anki hu kif jgħidilna l-Papa, iħoss illi xi ħadd qed jagħti kasu. Dak il-ħin forsi jissuppervja, forsi jkellmek ħażin, forsi jurik fiċċek li mhux ħa jobdik u mhux ħa jisma minn dak li qed tgħidlu int. Però fil-font ta' qalbu ikun qed iħoss illi min jikkoreġih iħobbu ħafna iktar minn min iħallih jagħmel li jrid. Għax min qed jikkoreġih qed jagħti kasu, mentri min iħallih jagħmel li jrid sempliċement qed jeħles minnu. U dak il-ħsieb illi ħadd mhu qed jagħti kasi huwa ta' frustrazzjoni kbira għal min hu żgħir. Naf li hu diffiċli, naf li hu diffiċli ħafna tkun f'ċentru u tikkoreġġi lil xi ħadd illi mid-dar m'għandu l-ebda attenzjoni. Però l-ewwel ħaġa dik hija xi ħaġa li quddiem alla għandha valur kbir. U anki dak it-tifel forsi llum ma fehmiex imma għadha pitata minn fejn ikun se jgħidlek grazzi. U anki t-tifel stess jew it-tifla jew iż-żagħżugħ jew iż-żagħżugħa tifhem illi fil-ħajja tagħha hemm lok illi tikber, hemm lok illi tiġi l quddiem u li tiżviluppa. Hemm lok illi ħadd ieħor jgħidli xi ħaġa jiġbidli l-attenzjoni mingħajr ma jien naqa' fi kriżi. Jikkoreġġini fuq xi ħaġa għax iħobbni, mhux għax jobodni. Affarijiet illi forsi għal minnu kbir u għal minn għandu ċertu esperjenza fil-ħajja huma ċari, imma l-ħut nażar mhumiex ċari dal-affarijiet. Allura nerġa' ngħid dal-att ta' karità illi jekk tifel, jekk tifla nista' nikkoreġih fuq xi ħaġa nagħmel dan il-pass għal imħabba ta' Alla. Avolja jekk nibża x'se tkun ir-reazzjoni tiegħu jew tagħha. Hekk xi ħaġa oħra li jgħid il-Papa ferm importanti. illi li l-dawn nalmuhom kif jgħixu fl-imkien. Xi ħaġa indispensabbli għaż-żwieġ. Nitgħallem ngħix ma' ħaddieħor. Jiena id-dinja ma ddurx miegħi, mhux ħaddieħor kull min jeżisti għas-servizz tiegħi, imma anki jien qiegħed għas-servizz ta' ħaddieħor. Mhux sempliċement ħaddieħor iħobb lili, imma anki jien inħobb inħobb lil ħaddieħor, nagħmel sagrifiċċju għal ħaddieħor. U l-Papa juża dawn il-verbi kollha, ser nikkutahom, għax verament importanti u verament żbieħ. Illi dak li jkun jitgħallem jisma, jaqsam, jissaporti, jirrispetta, jgħin u jgħix ma' ħaddieħor. Hekk hija xi ħaġa ferm importanti, illi fil-familja nibda nitgħallem ftit ftit u din forsi hija l-esperjenza li għamilna kollna kemm aħna fil-familji tagħna. Esperjenza li jimsejħin biex ngħadduha lil ħaddieħor. Ta' xi ġifieri jien fil-familja noħroġ minn innifsi, ma nibqax kollox idur miegħi. Però nitgħallem ftit ftit illi hemm ħaddieħor ukoll, l-ewwel ħuti, imbagħad sħabi fl-iskola, imbagħad sħabi ta' fuq ix-xogħol, imbagħad ukoll il-familja tiegħi, dawk li ngħix magħhom jien. Hekk b'mod partikulari dawn ħut nażar jindunaw li jeżisti ħaddieħor meta jindunaw li ħaddieħor qed ibati. Meta jindunaw li hemm ħaddieħor li huwa għar minni, illi qed ibati aktar minni. Allura nkunu qed nagħmlulhom ħsara meta naħbuhom mid-tbatija, jew meta t-tbatija naħbu ilhom. Intuhom l-impressjoni li d-dinja u l-ħajja hija ħolma sabiħa fejn m'hemmx sagrifiċċju, fejn m'hemmx tbatija, fejn m'hemmx il-mart, fejn m'hemmx il-mewt. Mhuwiex hekk. Meta aħna dejjem bid-diskrezzjoni u bl-attenzjoni, naturalment, imma inlaqgħuhom ma' esperjenzi fejn hemm mid-tbatija, fejn hemm ħaddieħor illi qed ibati, jindunaw li hemm ħaddieħor li hu għar minni, allura jien nista' nagħmel xi ħaġa għalih. Hekk u l-aħħar ħaġa biex ma ndumux l-edukazzjoni għal fidi. Illi barra ħaddieħor tad-demm u l-laħam li niltaqa' miegħu hemm ukoll ħaddieħor li jismu Alla. Anki dan iħobbni, imma jħobbni b'imħabba partikolari. U għandu post fil-ħajja tiegħu li jekk jien nipprova nimlih b'affarijiet oħra jew persuni oħra qatt ma jirnexxieli. Li l-vojt ta' Alla fil-ħajja tiegħi ma jista' jimlih ħadd u xejn. Laqqas l-arusa tiegħi, laqqas il-mara jew ir-raġel tiegħi, għax dawk għandhom id-difetti u l-limitazzjonijiet. Xi waqtiet se nfittixhom u ma nsibhomx. Ser nistenna affarijiet minn għandhom, attenzjonijiet minn għandhom u ma jtuhom lix. Il-mara ir-raġel tiegħi mhumiex allat huma bredmin. Huwa biss Alla illi fil-qalb tiegħi jista' jkollu il-post ta' Alla. Allura dan jenni biex anki lill-ħaddieħor naċċettaħ kif inhu. Għax ma nippretendix mingħajr ħaddieħor dak li jista' jtini Alla biss. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Jibqa' għaldejjem ta' dejjem. Nadurawk o Ġesu u nberkuk.
Nixtieq minn qalbi nirringrazzjakom tal-ġabra sabiħa li għamilna għas-seminarju illi telet għal 526 euro. Verament prosit. Nirringrazzjaw il-Fader Gabriel ukoll tas-servizz li għati fis-seminarju tagħna il-seminarista ma ġiex il-lejla imma xorta il-seminarju jkun grat ħafna lejkom ta' din lotja sabiħa. Issa, għal min jista għanna bżonn faċenda żgħira, għanna xi littri tal-arloġġ illi huma ndurati bid-deb qegħdin taħt il-Knisja biex intellewhom u ħanamluhom ħdejn in-niċċa tal-Madonna. Ħalli nagħmlu l-ispazju hemm isfel għal l-ilbies tal-personaġġi tal-purċissjoni u anke tal-dram tal-passjoni. Min jista' jagħtina daqqatejt issa dritt wara din il-prietka. Nieħdu pjaċir ittellgħu żewġ it-tri għax ma nistgħux nagħmluhom fuq xulxin minħabba l-induratura tad-deb. Min jista' jagħtina daqqatejt kemm ninżlu hemm isfel u ntellgħu tnejn tlieta skont kemm ikunu kbar. Grazzi mill-qalb lil kulħadd.
Għadek kem smajt l-eżerċizzi spirituali għal kulħadd 2017. Predikatur Fader Gabriel Gawċi, viċi rettur tas-Seminarju tal-Qalb ta' Ġesù. Produzzjoni Radio Lauretana.